Mitt navn Laila Five, og jeg lege. Vår hjerne og vårt nervesystem helt fantastisk, men vi må lære oss å spille på lag med nervesystemet for å få et friskere liv med mindre smerter, mer energi og en bedre balanse i livet. Med denne podcasten ønsker jeg å gi deg kunnskapen og enkle forskningsbaserte verktøy for at du skal få det livet du ønsker. God dag og velkommen til dagens episode. I dag deler jeg en personlig historie med dere om hvordan nevroplastiske plager kan arte seg, og hvordan de artet seg for meg nå i februar. Når jeg fant ut hva som var årsaken bak mine nevroplastiske plager, så kunne jeg jobbe med de, og etter at jeg hadde spilt inn denne sendingen som jeg nå deler med dere, så gikk smertene bort i løpet av cirka et døgn. Og det var helt fantastisk å kjenne at jeg hadde jobbet på rett måte, og at jeg hadde kommet bort til de rette tingene som trigget meg emosjonelt. Sånn at jeg håper dere setter pris på episoden, og at dere deler den med andre hvis dere finner det relevant for andre som dere kjenner. Ok, kos dere med episoden! I dag tenkte jeg vi skulle snakke litt om nevroplastisitet, og jeg tenkte jeg skulle bruke meg selv som eksempel. Fordi at jeg jo en person som har nevroplastiske lidelser, som alle andre i dette landet her. Alle har nevroplastiske lidelser. Ingen slipper unna en nevroplastisk lidelse. Men mange slipper unna å få en kronisk nevroplastisk lidelse. Og hva nevroplastiske lidelser? Jo, det stresslidelser, som jeg kaller det. Eller lidelse forårsaket av veldig mye stressorer som til slutt gjør at du får et dysregulert nervesystem. Og vi alle kan jo kjenne på å bli stresset av og til, og da gjelder det å på en måte finne balansen tilbake igjen, finne ut hvordan man skal regulere seg inn i sitt toleransevindu igjen, sånn at ikke det tipper over, og at man ikke får en kronisk stresslidelse som for eksempel utbrenthet. Det blir jo en kronisk stresslidelse til slutt, og så begynner man å jobbe med det, og de fleste kommer seg ut av utbrenthet når man begynner å ta tak i de tingene som man trenger å ta tak i. Så nå skal jeg fortelle litt om hvordan jeg har hatt det i det siste, og hvordan mine nevroplastiske stresssymptomer har kommet til uttrykk. Den siste uken så har jeg ikke kjent meg opplagt. Jeg har kjent at det har vært utrolig vanskelig å stå opp, det har vært vanskelig å legge seg. Jeg har ikke falt til søvn når jeg har lagt meg ned for å sove. Jeg har ligget lenge våken, kjent meg urolig i kroppen. Jeg har våknet på natten, jeg har våknet litt tidlig på morgenen, ligget og ventet på at klokken skulle ringe. Dette er et typisk tegn på at det noe nevroplastisk lidelse, at man stresset i kroppen, at nervesystemet aktivert. I tillegg til det så har jeg kjent på spenningshodepine. Og spenningshodepine, det en hodepine som litt sånn diffust, trykkende over hele hodet. Litt sånn kvalmende følelse, kan kjennes som et litt sånn stramt bånd på siden av hodet. Og det har jeg kjent på, det har kommet og gått litt den siste uken. Og jeg vet jo hva nevroplastisk lidelse og jeg vet hvilke tiltak jeg skal sette inn, så det har jeg absolutt gjort. Så jeg har vært utrolig flink til å prioritere søvn, jeg har prioritert hvile, jeg har vært på yoga flere ganger, jeg har vært på trening, jeg har prioritert meg selv, jeg har tatt alenetid, jeg har tatt pause fra sosiale medier, jeg har tatt pause fra alt som skjerm, jeg har begynt å lese bøker på kvelden. Hva andre tiltak har jeg gjort? Jo, jeg har begynt å meditere mye mer, gjøre mer pustøvelser. Men til tross for dette så har jeg kjent at dette har kommet og gått og kommet og gått, og at jeg har kjent meg tung i kroppen. Og ikke nok med det, altså, det har vært sånn at jeg har kommet hjem fra jobb, og så har jeg bare hatt lyst til å gå og legge meg. Og jeg har lagt meg samtidig som barna, og blitt liggende i sengen og kjent at det har vært vanskelig, bare det å gå og pusse tennene har vært vanskelig, eller det å gå ned og gi en beskjed eller hente litt vann eller alle disse tingene har plutselig vært vanskelig og jeg likte å verket I kroppen. Og dette her jo noe som jeg kjenner igjen fra fastlegekontoret. Det veldig mange som kommer og kjenner på disse tingene. Og da kommer det gjerne når det har vært lenge nok. Og lenge nok, det jo veldig forskjellig fra person til person. For noen så det en uke, for noen så det to uker, for andre det en måned, og for noen så det tre måneder kanskje, eller seks måneder. Så når folk kommer, det litt ulikt. Men alle kjenner nok på dette her av og til. Og det gjelder å finne litt ut hva som ligger bak. Og jeg har tenkt at okay, jeg har hatt veldig mye å gjøre det siste. Jeg har jobbet hardt, jeg har jobbet mye, og jeg har veldig mye jobb som kommer, så det sikkert dette som stresser meg. Så derfor har jeg liksom tenkt at nå jeg bare nødt til å jobbe mindre og legge alt ned, og så blir dette bra. Men så har det liksom ikke hjulpet helt. Sånn at jeg har skjønt at kanskje det noen andre indre prosesser. Samtidig som dette her så har jeg kjent at jeg har vært litt mer emosjonell, akkurat som jeg har kjent at hodepinen, det har ligget noe bak der. Jeg har på en måte kjent på et behov for å gråte, uten at det har kommet en eneste tåre. Og det har vært litt sånn uvant for meg, for jeg en person som ikke kjenner så veldig mye på følelser. Jeg har ikke sånn veldig, jeg har trodd at jeg ikke har hatt veldig behov for alle disse følelsene. Jeg veldig sånn drevet av fornuften, og jeg veldig sånn rasjonell type, sånn at jeg løser alt, alle ting med hodet. Så derfor det fortsatt litt uvant for meg å kjenne på følelsene mine. Sånn at det jo noe som jeg jobber veldig med etter at jeg ble klar over at jeg hadde så mange neuroplastiske lidelser som ikke jeg var klar over at jeg hadde engang. Men jeg hadde liksom en litt sånn vondt her og der som kom og gikk, og som har vært der I mange år, og jeg visste jo ikke at dette var neuroplastisk. Men etter hvert så skjønte jeg jo at jeg også har kroniske neuroplastiske lidelser. Sånn at dette har jeg jobbet meg ut av, og jeg har tatt tak I de tingene som jeg trengte å ta tak I, trodde jeg. Og tror jeg. På mange måter så har jeg jo det, men så kan jo selvfølgelig mange av de samme tingene komme opp igjen. Så den siste uken så har jeg jo kjent masse på dette her, og jeg har liksom ikke forstått helt hva som har ligget bak. Jeg har jo bare trodd at jeg har jobbet litt for mye. Men jeg har jobbet mye mange ganger, og jeg har egentlig aldri reagert på den måten som dette her. Jeg har hatt sånne episoder før, men da har ikke jeg visst om neuroplastisitet, det har jeg ikke visst om. At det ligger så mye I følelsene våre, så jeg har ikke tenkt at det har vært det. Jeg har bare tenkt at okay, alle blir trøtte og slapp av og til, og alle da trenger man bare å hvile litt og ta litt hensyn til kroppen, og så kjører man på videre. Sånn livet. Men nå har jeg måttet ta en litt ny approach, for jeg skjønner at hvis man holder på sånn, så står man jo I fare for å gå på veggen en dag, eller at kroppen plutselig sier stopp. Og det jo noe jeg veldig observant på nå. Så hva annet har skjedd den siste uken? Jo, det har vært veldig mange ting egentlig. Men så har jeg liksom ikke helt forstått hva det har vært. Og så for eksempel så har liksom min mann sagt sånn til meg, hvordan har du det, Laila? Og så jo jeg en person som alltid har lyst til å si at jeg har det bra. Så jeg har jo alltid sagt sånn, nei, det går fint med meg, og alt går fint, og jeg har det bra. Og selv om ikke jeg kjenner inni meg at jeg har det bra. Så da har jeg jo måttet jobbe og bli litt vant med å si at nei, jeg har det ikke greit nå. Og da blir han veldig bekymret, og det jo akkurat det jeg ikke ønsker at han skal bli, og det derfor jeg alltid sier at jeg har det bra. Og sier nei, det et eller annet, altså, jeg sover dårlig, og jeg har hodepine hver dag. Og da får jeg jo denne her, jeg driver ikke du med neuroplastisitet, Laila, så du vet jo alle disse tingene, hva liksom greia. Og den jo litt sånn sår å få I ansiktet, for man vil jo gjerne være perfekt I forhold til neuroplastisitet selv, når man kjenner på, eller når man jobber med disse tingene, så vil man jo det. Men sånn det ikke. Jeg jo menneske jeg også. Sånn at jeg får jo disse tingene, og jeg tenker også at de positive å få, for de gir deg en slags påminnelse om hva som egentlig rører seg på innsiden. Så jeg var jo nødt til å da kanskje gå litt mer inn i det og finne litt mer ut av det. Så i går så snakket jeg med flere pasienter på fastlegekontoret. Jeg jo fastlege i 50% stilling nå, for jeg har inne en vikar, og så jeg på distriktspsykiatrisk senter og holde på å utdanne meg til spesialist i psykiatri, altså en psykiater, i tillegg. Og dette jo en krevende prosess. Og det har vært litt sånn at jeg får ikke gjort jobben min helt ordentlig noen steder, og det går på en måte litt på tvers av mine verdier. Og da har jeg tenkt at jeg nødt til å gjøre noe med dette her. Jeg liker ikke å gjøre ting halvveis på to forskjellige steder. Sånn at jeg visste at det psykiatri jeg på vei inn i, og da vet jeg at jeg må gi slipp på allmennmedisin. Og jeg har alltid vært en sånn person som har egentlig trivdes i det meste jeg har gjort i livet. Jeg har vært mange forskjellige steder gjennom studiet og prøvd mange forskjellige ting, og jeg har syntes at alt har vært utrolig spennende og gøy, og ja, jeg blir liksom fort forelsket i ting og har lyst til å gjøre alt og være med på alt og sånne ting, sånn at ja, det liksom vanskelig for meg å gi opp allmennmedisin samtidig som jeg vet at jeg holder på å bevege meg inn i noe annet. Derfor har jeg jo sagt opp stillingen min som allmennlege. Det har vært egentlig tyngre enn jeg trodde det skulle være. Jeg har liksom vært fastlege nå i 8 år, og jeg har hatt stort sett de samme pasientene disse 8 årene, og de har tydeligvis og heldigvis fått en god kontakt med meg, og jeg føler jeg har fått en god kontakt med dem. Det som fint med å være fastlege jo at du følger de, men du følger kanskje hele familien deres. Du følger mødrene, bestemødrene, barna, venner. Altså, det jo det som fint når du fastlege, og hvis du har en som liker deg, så gir du gjerne beskjed til resten av familien eller vennene sine at alle må få Laila som fastlege. Så derfor blir det sånn at ja, det litt sånn innflykt etter hvert at flere kjenner hverandre eller i familie med hverandre og sånne ting. Og det jo mange familier som jeg har blitt godt kjent med etter hvert, og mange familier som jeg har hjulpet på en spesiell måte, som kjenner at de har god kontakt med meg og at jeg har vært en viktig del i livet deres. Men nå, etter at jeg har sagt ifra da, at jeg skal ut av allmennmedisin, da ikke det. Kanskje det 6 måneder til jeg kommer til å slutte. Men så kommer jo pasienter på kontoret mitt hver eneste dag, og så skal de si ha det. For det er spesielt de som ikke vet om de kommer igjen. De har et behov for å liksom si ha det til meg, og gi beskjed om at de har satt pris på meg, at de har vært takknemlige for den jobben jeg har gjort, at de er glad for at de har møtt meg, at de synes det trist at jeg skal slutte. Og de som kommer flere ganger, som vet de kommer igjen, de føler på en måte et behov for å si farvel på en litt mer ordentlig måte. De har behov for å dele sorgen sin med meg, og det veldig fint. Sånn at de går på en måte gjennom en slags sorgprosess. Og det klart at når de sørger og forteller det til meg, så sier jo jeg selvfølgelig at dette kommer til å gå fint, og jeg synes det har vært fint å være fastlegen din. Jeg setter utrolig pris på det vi har hatt sammen, og de møtene vi har hatt, og samtalene vi har hatt, men det kommer til å komme en utrolig fin fastlege inn, helt sikkert. Det finnes så utrolig mange fine leger der ute. De som velger å være fastlege er utrolig fine mennesker. Og jeg vet at senteret her har så mange flotte leger, og sekretærene er fine, og at de vil gjøre alt for å bevare det flotte miljøet som vi har her, og de kommer til å være veldig nøye på hvem de tar inn her i vårt fellesskap, og at det skal være en som de føler er rett person for jobben. Sånn at dere er i de beste hender videre. Så jeg har brukt masse tid og krefter og energi på å liksom trøste og støtte og være der for andre. Samtidig som jeg har kjent på at dette har vært tomt selv. Men så kjente jeg jo kanskje ikke på det ordentlige. Jeg har bare kjent at det har vært tomt. Nå i går da, så toppet det seg litt, for da var det flere etter hverandre i løpet av dagen som gråt og som var skikkelig lei seg for at det skulle slutte. Og da kjente jeg liksom på at jeg hadde sviktet på en måte, at fordi jeg er jo skuffet, lei seg, redd og trist. Alle de følelsene kommer liksom mot meg, sånn at jeg følte veldig sånn sterkt på at det er jeg som gjør de trist og lei og skuffet og redd. Og da kjente jeg i går at jeg ble ordentlig trist og emosjonell selv, og det la jeg ut på Instagram-kontoen min på historie. Og så gikk jeg hjem, og så hadde jeg en jente som var litt syk, og satt på fanget mitt, og vi koste oss og så familiefilm. Det er det beste hun vet, det er fredagskvelder, da pleier vi å ha noe potetgull eller popcorn eller noe, og så sitter vi i sofaen sammen, og så koser vi oss med en eller annen familiefilm, en animasjonsfilm, eller et eller annet sånt noe. Og det er liksom det beste hun vet. Og i går så var hun litt febersyk og sånn, så da koste vi oss i sofaen, så sendte jeg en liten historie til på min Instagram-konto. Og så når jeg våknet i dag morges, så får jeg telefon fra mamma. Det er rart det der, selv om du er 44 år gammel, så følger jo mamma med. Det som er litt sånn rart med Instagram, eller alle sosiale medier egentlig, det er jo at man deler mer enn man vanligvis ville gjort med naboen, eller med venner, eller med sånne ting, at man på en eller annen slags måte ikke tenker over at det er noen som sitter i andre enden og tar imot de tingene du sender ut. Og det er jo litt rart, for det ses jo av hundrevis av mennesker, men det er liksom ikke noe man tenker på når man legger det ut. Og jeg har jo tro på å være ekte og personlig. Jeg har liksom ikke lyst til å prøve å virke perfekt, eller prøve å virke lege som har alt ting på plass, eller allting samlet, eller det finnes jo ingen mennesker som har det. Så jeg har mye mer tro på å være ekte og autentisk og del av meg selv, og kanskje bruke egne erfaringer og bruke meg selv for å hjelpe andre. Og det er jo en annen ting som jeg sliter med, at jeg har et voldsomt behov for å fortelle hvis jeg har gjort noe feil, eller hvis jeg føler at jeg har gjort noe dårlig eller noe sånt. Men i hvert fall da, så ringer jo mamma tidlig på morgenen, da har hun gått av nattevakt, og så har hun ventet, sannsynligvis sittet våken og ikke gått og lagt seg, til hun tenkte at nå er det akseptabel tid å ringe til Laila. Og så ringer hun, og så sier hun: Laila, hva skjer? Og hva skjer når mamma ringer? Ja, da blir man ekstra emosjonell. For at når mamma sier: hvordan har du det, Laila? Altså, da er det vanskelig å holde igjen, altså. Da Alltså till och med om jag har det bra så får jag lust att gråta då för att säga så. Men så ringer hon och så säger hon, ja, hur går det egentligen med det? Så säger jag, ja, det går bra. Självklart. Man kan inte säga att det inte går bra. Det är ju helt nej, för då kan ju andra bli bekymrade eller leise, så man måste ju inte säga att det inte går bra. Så jag sa, nej, det går bra, eller det går grejt liksom, och du måste bli bekymrad, och jag var bara lite emotionell i går. Ja, varför var du emotionell? Och hur går det med dottern din? Och ja, och så säger hon, nej, hon är mycket bättre och sånt, men nej, jag var väl lite emotionell fördi att jag ska förlata fastlegejobben och ja, ja, och hur går det med det ellers? Så säger jag, nej, jag vet inte, jag har varit lite sliten och haft lite hodepine och jag har känt mig lite dålig sista veckan. Så jag har inte varit helt i form. Ja, varför det? Ja, och det är väldigt bra att si ting högt och snacka med andra när man inte har det så bra, för att då kan man ju riskera att få såna spörsmål, och då måste man ju också gå in i sig lite djupare och tänka sig gott om och försöka finna ut av varför det. Så började jag ju i en ände så säga att nej, jag tror kanske att jag har ju sagt att jag ska laga en podcast, men jag har inte kommit igång med den podcasten, och jag känner väldigt på ett behov, och jag känner väldigt på att ett ansvar, för jag har ju sagt att jag ska göra det, och jag känner att jag är nött till att komma igång. Jag har inte tid till att sätta mig ner och planlägga någon episoder. Jag har inte tid till att liksom gå in i ting skickligt. Det är så många ting runt det med podcasting. Jag kan ju ingenting om podcasting. Jag är inte speciellt god på sådana tekniska ting. Jag vet inte om jag klarar att spela in en enda episod en gång. Och jag känner att det stressar mig lite, och det ligger nog på mig nu. Och i tillägg så har jag den första kursgruppen min med de med neuroplastiska lidelser. Och jag känner väldigt på att jag har så behov för att det ska gå bra med alla dem. Och jag känner väldigt högt engagemang i mig, och jag känner att jag kan gå lite på tå och liksom jag tänker om jag får liksom en melding nu om att jag melder mig ut, eller detta går inte bra, eller jag är missförnöjd med hela upplägg, eller nu går det dåligare, eller jag ger upp, eller något sånt ting. Og så i tillegg så kjenner jeg på at jeg har sviktet de som jeg er fastlege for. Selv om jeg vet det kommer til å komme inn en god lege for dem, så kjenner jeg på at, ja, at de er lei seg, skuffet og trist og redd på grunn av meg. Det er jeg som har gjort det mot dem. Og i tillegg så kjenner jeg at jeg må jobbe hver helg nå, fordi jeg har så mye på meg, og jeg kommer ikke ut av det, sånn som det er akkurat nå. Jeg er bare nødt til å stå i det ansvaret og de tingene jeg har laget meg. Og jeg jobber med å komme meg ut av det, men det tar tid, og jeg er nødt til å stå i det ansvaret. Men jeg kjenner at det går ut over tid med barna mine. Jeg har lyst til å bruke mye mer tid med dem. Så sier hun til meg at Laila, du tar på deg ansvar for at alle andre skal ha det bra, du. Og da demret det for meg at det har hun rett i. At jeg vil at alle andre skal ha det bra. Og så har jeg løpt rundt og jobbet så hardt for at alle andre skal ha det bra de siste ukene. At det rett og slett har toppet seg helt for meg, og når jeg kjente det, da kjente jeg at da løste på en måte alt seg, tårene kunne komme, og jeg kunne kjenne på at ok, da har du gått i den fellen en gang til. Det der sørge for at alle andre skal ha det bra fellen, som jeg hele tiden altså advarer alle andre i kurset mitt mot at man skal ikke gå rundt og sørge for at alle andre skal ha det bra. Vi er nødt til å være en støtte for andre, men vi kan ikke ta ansvar for andre. Så det å kjenne på å ha gått i den fellen igjen, det var jo litt sånn, ja. Jeg tenker at jeg bare er et menneske, så det gjør jeg nok, og jeg kommer sikkert til å gjøre det igjen og igjen, for det ligger litt til min natur. Men det er noe jeg kjenner at, og jeg vet at jeg er nødt til å vokte meg for det er noe jeg fort kan gjøre. Men samtidig så har jeg liksom jobbet med å være der for alle andre, og ikke kjent på hvor tungt det er egentlig. Jeg har aldri kjent på at det har vært tungt å forlate en jobb før. Så jeg vet ikke hvorfor. Jeg tror bare ikke jeg har vært så nær på så mange mennesker har vært så viktig i deres liv som jeg har vært som allmennlege. Så kanskje jeg er nødt til å tillate meg selv å kjenne på den sorgen, og tillate meg selv å kjenne på det vanskelige å være en person som kanskje skuffer andre. At det er vondt, og det er tungt, og det er vanskelig. Og det er trist. Og jeg er nødt til å la de følelsene komme opp. For hvis ikke, så får jeg hodepine og dårlig søvn. Alle disse tingene. Så kjente jeg at dette er en fin anledning til å helt live, real time, vise mine lyttere hva som kan gi nevroplastiske lidelser. Samtidig som det er form for selvterapi å snakke høyt om det man synes er vanskelig. Og så kommer følelsen av at dette burde jeg klare, det er ikke noe problem. Dette bør ikke være vanskelig for deg, herregud, liksom. Nå syter du, og ja, det finnes verre problemer i verden. Det har vært jordskjelv, det er krig. Mange har det mye verre enn deg. Og så minner jeg meg på at det er jo også disse tingene som jeg sier til alle mine kursdeltagere og alle mine pasienter, at det er jo ikke en fruktbar måte å tenke på. Vi må jo tenke at det vi står i, det har vi lov til å kjenne på, og at det kan være vanskelig, og at det vi har lov til å kjenne på har det vondt, selv om andre har det verre. Vi er nødt til å anerkjenne følelsene våre, selv om andre kanskje har det verre. Fordi vi har lov til å ha de følelsene vi har, og de er der, om vi vil eller ikke. Og det er viktig at vi hedrer de, og at de får lov til å slippe opp, og at vi anerkjenner de, og at vi kan være god mot oss selv og si at, vet du hva, nå har du det tungt, og det har du lov til. Du har lov til å kjenne på at dette er vanskelig, du har lov til å kjenne på at det er tungt. Og sånn jobber man nevroplastisk. Og jeg vet det, med alle de tårene som har kommet siste døgnet, at nå gjør jeg jobben som skal til for å sove en god natt, og for å slippe hodepinen. Jeg kjenner at stress i kroppen kommer ut med alle tårene, og jeg kjenner hvor godt det er. Og jeg kjenner at dette var akkurat det jeg trengte. Jeg kan huske at jeg har grått på aldri så lenge. Og kanskje man kan være litt glad for at det kommer tårer av og til. Alle trenger kanskje å gråte av og til. Alle er trist for et eller annet. Det er ikke noe grunn å holde de tilbake. Det er fullt lov til å slippe ut alle tårer, og det kan faktisk gi masse neuroplastiske lidelser hvis vi ikke gjør det. Og det setter seg som regel i hoderegionen hvis ikke du kan gråte. Det blir kanskje hodebindet. Det kan bli tørre øyne. Veldig mange får tørre øyne når de trenger å gråte. Og det som også er både fint og sånn å se, det er at når jeg legger ut en historie om at jeg er litt emosjonell eller litt trist eller noe sånt nå på Instagram, så får jeg jo utrolig mange sånn støttende meldinger fra veldig mange andre. Og det er jo sånn utrolig fint. Samtidig som man får litt sånn dårlig samvittighet for at man driver og liksom pålegger andre sine ting på en måte, men samtidig så er det et uttrykk for at det sitter veldig mange andre rundt der som kjenner på det samme som meg, at de får en liksom sånn ansvarsfølelse på at de skal sørge for at andre som de ikke kjenner engang på Instagram skal ha det bra. Så de er nødt til å skrive en melding og si at vet du hva, du er så fin og stå på videre, og dette går fint, og ta vare på deg selv og alle disse tingene her. Og det synes jeg bare er så fint, men samtidig så vet jeg at mange av de som følger meg har neuroplastiske lidelser, og at det å ha en overdreven empati for andre kan være roten til mye neuroplastiske lidelser. Så det er en liten påminnelse til dere som sitter og hører der ute. Så altså, for å oppsummere da, litt hva jeg har opplevd, så har jeg stått i mye stress, pleier å stå i mye stress. Stress for meg er egentlig ikke stress. Jeg elsker å jobbe mye, jeg elsker å liksom være i gang, og jeg elsker når det skjer ting, og kan fort kjenne at jeg begynner å kjede meg hvis hver dag blir for lik, eller hvis det ikke skjer masse, sånn at det er noe jeg trives utrolig godt med. Men jeg vet at jeg må regulere med å ta tid, slappe av og til, gjøre ting som jeg koser meg med, og trenger ikke være med på alle ting, og sånne ting som det er der. Men siste uken så har jeg vært veldig utslitt. Jeg har gjort yoga, jeg har trent, jeg har hvilt, kuttet alle sosiale medier, ikke alle da, men jeg har kuttet en del sosiale medier. Jeg har kuttet skjerm, jeg har tatt hensyn til kroppen, til meg selv. Ingenting har virket. Men nå, når jeg begynner å jobbe med følelsene, om hvordan jeg har det inni meg, lar det komme opp, kjenner på det, tillater det, ikke er redd for det, ikke er redd for å være ærlig, ekte, ikke er redd for å kjenne på dem og ta vare på meg selv i de, først da slipper de neuroplastiske plagene. Selv om jeg tilsynelatende har gjort alt rett i forhold til de fra utsiden av. Så nå er jeg egentlig veldig glad for at jeg har delt så mye som jeg har, for hadde ikke jeg sendt den historien ut i går, og fått alle disse meldingene tilbake, hadde ikke jeg sagt det høyt til noen, selv om det har vært på sosiale medier, begynt å snakke om det da, så hadde jeg nok ikke kommet hit hvor jeg var i dag, og jeg hadde heller ikke fått en sånn utspørrende telefon fra min mor tidlig på en lørdag små. Går det bra med deg, jenta mi? Nå må du ta vare på deg selv. Så hadde jeg nok ikke vært gjennom den prosessen så raskt Så det å si høyt til andre hvordan man har det, sette ord på det, og tørre å kjenne på det som kommer opp, det så viktig og så riktig og så verdifullt. Så med dette vil jeg si ingen grunn til å være redd for at jeg ikke har det bra. Jeg kjenner bare på følelser, og det gir meg glede. Jeg kan gråte, og så kan jeg kjenne meg så glad for at jeg gråter. Så glad for at jeg kjenner på de triste følelsene. Fordi at det ikke farlig å være trist. Det betyr ikke at jeg blir deprimert. Det betyr ikke at jeg i lidelse i noe form. Jeg bare trist. Det helt greit. Det utrolig deilig å kjenne på å få lov til å være trist. Så det ikke noe fare med meg. Og husk at du også kan tillate deg selv å være trist og kjenne på ting og ta vare på deg selv. Og at det viktig å bruke de menneskene rundt deg og være ærlig, faktisk si til andre at det går ikke så bra for tiden, uten at du skal føle at du pålegger de noe, for de ønsker å være der for å hjelpe deg. De menneskene som du har rundt deg, de ønsker å være der for å hjelpe deg. Med dette så tror jeg kanskje at jeg skal avslutte denne episoden. Så håper jeg at jeg har brukt min personlige historie i dag til å gi deg noen tips og noen råd på hvordan du også kan få det bedre. For det mitt mål, det derfor jeg nå har begynt å jobbe på den måten som jeg gjør, det derfor jeg strekker meg ut i sosiale medier, selv om det egentlig ikke noe jeg har likt å gjøre i utgangspunktet, men jeg har blitt vant til det nå. Det derfor jeg sitter og lager en podcast, og jeg har aldri i livet trodd at jeg skulle lage en podcast. Det absolutt ikke meg, men jeg gjør ting når jeg føler at det viktig og riktig, og jeg kjenner på at jeg trenger å nå bredere ut og hjelpe flere mennesker. Og derfor håper jeg også at du følger meg videre, og at du har lyst til å dele mine podcastepisoder, for at flere skal få denne kunnskapen om neuroplastisitet og hvor viktig det å kjenne på følelsene sine. Så da vil jeg si takk for nå, og jeg håper du hører neste gang også. Ta vare på deg selv!